gabaasi dhaabame rigganama eegu ka America jiru enough project jedhutti mootummaan Sudan qabeen ummata balleesse warqii fi zayitii fi lafummata alle durahati bulchooti mootummaa gugurdoon akka gabaas kanaatti qabeen kan cufaayyuu ufumaan qabaadhatani mootummaan Sudan ammoo siyaasa wayyeesse akka biyyittilleen akka biyyaatti mariyatte kara araara waldaan Afrikaa baasillee irratti hojjechuu jirtu dubbachuu jira James Batit oduu tanaan erge jalanne
Projekti United States keessatti maaddeeffate enough project jedhamuuf gorsa gameessa kata'an Omar Ismail akka jedhanitti mootummaan Sudan qabeenyaa uumamaa irratti hirkachuun akka hojjetu fakkeenyaaf qabeenya boba'aa duraan itti gargaaramaa ture gara Sudan kibbaatti cinnaan amma immoo warqeen gargaaramaa jiraa jedhan lafas akka qabeenyaatti qabatee gurguraa akka jiru kun hundumtuu bu'aa biyyattiif otoo hin taane mootummaaf kanneen biyyattii bulchan duroomsuuf akka ta'e ibsaniiru. Mootummaan lammiiwwan isaa irratti fixiinsa gaggeessaa jedhu Ismaa'il.
Lammiiwwan Sudaan kanneen miliyoona tokko caalan ajjeefamanii jiru. Kun riphxee loltoota yeroo waraananitti waan ta'e miti. Dugugiinsa sanyiitu gaggeeffame. Kun mala mootummaan itti gargaaramu.
Gochi mootummaa Sudaan kun addunyaa irraa balaaleffannaa hordofsiisee jira ka jedhan Ismaa'il. Mootummaa ummata ofii isaa irratti duula waraanaa labsuudhaa jedhaniiru addunyaan shororkeessummaa ittisuudhaaf tattaaffii godhu keessatti mootummaan Sudaan hirmaataa akka jiru dubbatus mootummaan Sudaan ofuma isaa shororkeessaa yerootti turee jira garuu mootummaa Ameerikaa duraanii kan Baraak Obaamaa waliin hidhata erga tolfatanii booda ammayyuu xayyaara Antonov samii keessa balaliisuudhaan ummata Sudaan irratti shororkaa oofaa jiru jedhan Ismaa'il. Deemsi nageenyaa hundumaa of keessaa qabu akka gaggeeffamuuf enough project yaada dhiyeesseera jedhanii mootummaan Sudaan garuu mariin jalqabameera jechuusaa mormaniiru. Garuu uummanni Sudaan mariin hundumaa hirmaachise akka gaggeeffamu gaafataa akka jiru dubbatan gaaffiin keenyas kanuma mariin hundumaa hirmaachise gaggeeffamuu qabaa ka jedhuu jedhan. Kanarratti United States akka gargaarsa gootu gaafatanii ituu mootummaan Sudaan of jijjiira ta'ee waggootii darban soddoma keessatti mul'ata ture jedhu.